En Radiofusión, Onda Rural, un espacio de actualidad y agraria. Cotizaciones dos mercados, canles de distribución, axudas, explotación de recursos. Onda Rural, coa colaboración da Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.
Boa tarde. O estado da horta e as súas perspectivas de futuro imos achegarnos no programa de hoxe, xa que neste tema se centran unhas xornadas formativas postas en marcha polo Sindicato Labrego. Coñeceremos as actividades propostas no marco dese proxecto e, ademais, informaremos sobre unha nova orde de axudas destinadas ás organizacións profesionais agrarias. Comezamos, saúdos de Xavier Fernández e Elena do Pico. Arrinca mañá en Mondoñedo as xornadas abertas de formación sobre a horta postas en marcha polo Sindicato Labrego Galego. Durante un mes celebraránse diversas conferencias e mesas redondas e o programa culminará os días 19 e 20 de marzo cunha viaxe para coñecer o traballo dos produtores de Navarra. Para coñecer estas xornadas, saudamos a unha das súas organizadoras. Carme Cabarcos, boa tarde.
Ola, boas tardes.
Cal é o obxectivo destas xornadas?
Bueno, o objetivo destas xornadas é dinamizar o sector da horta, non? Tratando temas de interese dos produtores da zona. Intentamos poñer en contacto produtores desta zona e tamén de outras zonas que se acercan estes días a participar con nós nestas xornadas e tamén intentar mellorar o modelo productivo na medida do posible, non?
E con ese objetivo, que temas concretos se van a abordar?
Bueno, son unhas xornadas abertas que empezarían este mércores ás 4:30 da tarde e comenzaríamos ca producción da horta na Mariña. Dirían xente desta zona que se dedica a producir dentro do sector da horta para falarnos da súa experiencia. O vendres teríamos unha mesa redonda para falar do momento actual que está a vivir o sector da horta. Contaríamos con técnicos da cooperativa Melisanto, que levan varios anos traballando neste sector e falaranos un pouquiño de como estamos na actualidade, ¿no? O día 27 teríamos a Esperanza, que ven do Centro de Información da Muller a falarnos das medidas de acción positiva. E este día temos esta temática a tratar porque creemos que é importante que, xa que no sector da horta está moi representado por mulleres, que nos falen de temas como a cotitularidade.
Todo isto logo, en febreiro, pero logo en marzo aínda hai máis conferencias e máis mesas redondas, non?
O día 4 de marzo viéranos a falar Servando Méndez, que é un productor ecolóxico da fauna útil. Falaranos dos insectos que temos na nosa horta e que non sabemos, que non nos damos conta e, en cambio, estamos sendo beneficiosos. Faranos un poquinho eso, da fauna útil, falaranos de como coñecela un pouco máis. Despois, o día 6, virán os técnicos de Milulloa para tratar plantas aromáticas e deshidratadas. Como podemos incorporar na nosa horta plantas aromáticas e poder obter beneficios delas para utilizar o mellor menos insecticidas, non? Porque moitas destas plantas aromáticas poden ser repelentes a insectos dañinos. Tamén das deshidratadas, porque nesta zona non se está facendo nada, pero un novo uso por produtos, non? Utilizar as plantas deshidratadas. E, por último, remataríamos o 14 de marzo, por decir así, as xornadas de aula, non? Irá un productor da zona de Navia para falarnos de como está ali o sector da horta e intercambiar experiencias cos productores desta zona. Logo, para rematar, teníamos a viaxe final do curso, que sería que este ano vamos a Navarra o 19 e o 20 de marzo para coñecer experiencias dos productores de ali.
Xa temos o completo programa destas xornadas. A quen se dirixen?
Diríxense a todas aquelas persoas, son xornadas abertas, todas aquelas persoas que estén interesadas e, principalmente a aqueles que se dediquen a producir, non a horta, pero bueno, todas aquelas persoas que queiran a participar nelas son estaría sería posible.
E tendo iso en conta, que participación agardan?
Bueno, tendo en conta que son xornadas abertas, esperamos que seña de grande afluencia.
Queríamos aproveitar tamén esta conversa para coñecer un pouquiño de que estamos a falar. Cal é a realidade da Horta na Mariña? Que nos pode contar?
Bueno, a realidade da Horta na Mariña é a mesma realidade que está a vivir toda a de Galicia, non? É un momento de crisis que o traballo non se renumera, non se renumeran os costes. Os costes non renumeran renumeran o traballo que está a realizar neste sector, e realmente un productor de horta atópase con moitas trabas, e que moitos dos seus beneficios van a parar ao intermediario, non? O consumidor paga moito polos seus produtos, a eles pagalles moi moi pouco a hora de vendelos, e todo se queda no intermediario.
E ante esta situación que nos relata, cales son as principais reivindicacións dos produtores? Que se podería facer, quero dicir, para solucionar esta situación?
Bueno, o que se podería facer é un pouco que o consumidor se dé conta de que ten que comprar produtos de aquí, que son de calidade, que non por pouco, por eso que chaman os intermediarios, traendo produtos de fora, mellor de Portugal, e que están a un menor precio, que veñen desde varios quilómetros, que se les aplican insecticidas ou tratamentos para que cando cheguen aquí aguanten todo ese tirón de quilómetros, e en cambio temos aquí productores da nosa zona que viven o carón de nós, que producen, teñen produtos de calidade, e que son a eles a que nos temos que ir a comprar, non? No tema dos intermediarios, lutar contra eles é algo moi difícil.
Quedámonos con este chamamento. Carme Cabarcos, do Sindicato Labrego Galego de Lourenza, moitas grazas por atendernos.
Gracias a vos.
Mudamos de asunto. A Consellería do Medio Rural convoca a orde de axudas destinadas ás organizacións profesionais agrarias para este 2009. Está dotada con máis dun millón de euros e ten por obxectivo fortalecer a implantación e a consolidación destas entidades. Ten máis datos a nosa compañeira Evo Campo.
Medio Rural aprobou unha nova convocatoria de axudas destinadas ás organizacións profesionais agrarias para a realización de actividades de representación e de formación dos asociados e dos agricultores galegos en xeral. A Consellería considera que as organizacións profesionais agrarias representan un importante papel na vertebración social e profesional do sector primario. A súa contribución para artellar mecanismos eficaces de participación directa coa Administración asegura a presenza dos intereses dos produtores nos procesos de decisión das políticas agrarias. Ademais, realizan un constante traballo a prol dunha garantía de rendas dignas para os agricultores e da mellora da calidade de vida no medio rural. Estas accións contribuíron ao recoñecemento por parte dos poderes públicos da súa lexítima representatividade como interlocutores sociais no eido agrario e mesmo tamén pola sociedade civil como entidades representativas dos labregos e labregas. Son obxecto desta subvención os custos derivados de actividades que desenvolverán durante 2009 por parte das organizacións profesionais agrarias con implantación en Galicia. Inclúense aquí as funcións e actuacións que lle son propias conforme á normativa legal, funcións ordinarias de xestión interna, representación perante as institucións, actividades de formación dos asociados e iniciativas de impulso do asociacionismo agrario.
Apuntar, por último, que as organizacións profesionais poden solicitar un anticipo do 70% da chega económica outorgada, segundo autorizou o Consello da Xunta. Despedimos aquí o programa Onda Rural de hoxe. Mañá teremos de novo unha cita coa información relativa ao sector primario. Será aquí na sintonía de Radiofusión a programación conxunta das emisoras municipais galegas. Agardámolos.
Onda Rural, unha cita informativa co agro galego e cos consumidores. Onda Rural, un programa de Radiofusión coa colaboración da Consellería do Medio Rural, Xunta de Galicia.